habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Waa fiid isniin ah bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan FM-da magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo weli laga sugayo ku dhawaaqista golihiisa cusub ee wasiirada.
In la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiinaha ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka Masar iyo weliba qadiyadda biyo xireenka Itoobiya.
Soomaaliya xiriirkeeda arrintaas lama laha saameyn kuma laha. Marka waxaa keliya jirta in labadaba ay muddadsi leeyahay. Soomaaliya masaxil taariikhi leeyahay.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ugu baaqay Ruushka iyo Shiinaha in ay ka qayb galaan wadahadallada lagu xadidayo faafitaanka hubka nukliyeerka, isagoo xusay in Moscow ay tahay inay mas-uuliyad gaara isi sarto wixii ka dambeeyey duulaanka ay ku qaaday Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu si degdeg ah Ruushka iyo weliba Shiinaha ugala xajoodo waxa lagu bedeli karo heshiiska New START ee soo afjaraya quwadda nukliyeerka ah ee qaaradaha isaga goysta, kaasoo muddadiisu ay ku eg tahay amaba dhacaya sanadka 2026-ka. Ruushku waa in uu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada ku saabsan xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka, ayuu yiri Biden. Laakiin gorgortanku wuxuu u baahan yahay bahwadaag diyaar ah oo uursan kana shaqeeya, buu yiri arrintan. Duulaanka gardarrada ah ee Ruushku uu ku qaaday Ukraine waxa uu burburiyey nabadda Yurub, wuxuuna weerar ku yahay mabaadiida asaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah, ayuu raaciyey. Isagoo ka hadlaya Shiinaha oo xoojinaya hubkiisa nukliyeerka ah ee aadka u yar, Biden wuxuu sheegay in waddankaasi shuuciga ahi uu waajib saaran yahay maadaama uu xubin joogto ah ka yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo ku qasbaysa in uu galo wadahadallada lagu yareynayo hubka nukliyeerka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo uu dalkiisu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo soo noleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowga Yurub uu soo bandhigay isfahan qabiye ah oo u dhexeeya Tehran iyo weliba Washington, kaasoo la xiriira wadaxaajoodka muddada bilaha taagnaa. Waxaan weli rajo ka qabnaa in geedi socodka wadahadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula, Nasir Kanani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu ku qabtay magaalada Tahraan ee xarunta waddankaasi Iran. Heshiiskii 2015 ee u dhexeeyey Tehraan oo dhinac ah iyo Washington, Paris, London, Berlin, Moscow iyo Beijing oo dhinaca kale ayaa suurtageliyay in cunaqabateynta laga qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, iyadoo oo taa ku beddelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya arrimaha nabadgelyada. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka ayaa keligii iska baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iran dib ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Teheraan ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiiba uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. Waddanka China ayaa maanta oo Isniina sheegay in militarigiisu aysan iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato jasiiradda Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay. Zhao ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddankan Mareykanka, isla markaana ay booqasho ku tagto Taiwan oo Jainaha uu sheegto in ay tahay dhul isaga ka tirsan, ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyey arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Kongreeska ayaa maanta Singapore waxa uga bilaabatay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan ayaa la fahanteedu waxa ay sheegtay inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda si markaasi ay uga hortagto tallaabo kasta oo dhinaca China ka timaado haddiiba ay dhacdo in Pelosi ay jasiiradaasi booqato. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee markabkii ugu horreeyey ee sida badar ka soo go-ay dalka Ukraine ayaa ka shiraacday deked ku taala badda Madowtan iyo intii ay bilaabatay colaadda uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine bishii Febraayo ee sanadkan. Warbixin ay v o a du ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shixnadaha dhoofinta haruurka sida galleyda iyo qamadiga ee ka imaanaya dalka Ukraine ayaa dib uga bilaabmay dhoofintiisa magaalada dekedda ee Odessa maanta oo Isniina. Markabka Rosani oo sitay calanka dalka Sierra Leone ayaa kii ugu horreeyey ee ka dhoofa dekedda isaga oo ku rarnaa galley kuna sii jeeda dalka Lubnaan. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiib kale oo aan la cayiman ay sidoo kale ka bixi doona dalka Ukraine. Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine dabeeqadii bisha Luulyo si loo helo in la dhoofiyo mar kale qamadiga iyo galleyda xilli ay jirto dhibaato cunto oo caalami oo qaramada midoobeyna ay sheegtay inay uga sii dartay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Heshiisku waxa uu dhigayaa in maraakiibta xamuulka ee kasoo safraysa dekedda koonfurta Ukraine ay si badbaado leh uga gudbaan biyaha badda madow ee dalka Ruushku gacanta ku hayo, tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka Ukraine dabeeqadii bishii February. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta Odessa, waxaana uu sheegay in tani ay tahay mid wax ka qabanaysa dhibaatada cunyari ee ka jirta dalalka saaxiibada Ukraine ee ku yaala Asia iyo sidoo kale Afrika. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay isagoo la hadlay wariyaasha maanta in markabka ka ambabaxa dekedda Odessa ay tahay arrin aad u wanaagsan. Afhayeenu hadlay xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu sheegay in la xaqiijin doono in dalaga laga soo dadgurina dalka Ukraine uu gaari doono suuqyada kale ee caalamiga, waxaana uu sheegay intaasi ay lama huraan u tahay arrimaha bini'aadanimada. Xogeeya guud waxa uu rajaynayaa in tani ay noqon doonto tii ugu horreysay ee maraakiib badan oo ganacsi oo ku socda si waafaqsan hindisihii la seexday, taasina waxay keeni doontaa, buu yidhi, xasilooni iyo in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee amniga cuntada adduunka wax ka qabto dhowaantan, sida uu sheegaysteen Dijerg oo afhayeenka qaramada midoobay. Dijerg waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada w f b ay qorsheynayso inay iibsato ilaa iyo 30 mitrikatan oo qamadiya. Dhinaca kale, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday waddankaasi ayaa dowladda Ingiriisku waxa ay sheegtay in Ruushku uu horumar aad u yar ka sameynayo dagaalkaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay sameeyeen horumar aad u liita 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo isku dayayey inay weeraro xeeladaysan ay ku qaadaan oo ay ku qabsadaan meelo ka mid aaga waqooyi bari ee gobolka Donetsk.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinayay. weligeysiyaal waxaad la socotaan wararka v o a oo si toos idinkaga imanaya washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa weli laga sugayaa ku dhawaaqista xubnaha golihiisa wasiirada, iyadoo markaasi horey baarlamanku uu 10 casho oo dheeri a ugu daray kadib markii muddadii dastuurku uu qeexayay ay ka dhammaatay. haddaba warbixintan ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
3 casho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamanku uu ugu kordhiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horay uga dhammaatay 30 maalmood ee uu sharcigu siinayey. haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? su-aashaas ayaan hor dhigay doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala aragti duwanaansha bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn kulahaa baa jiray. saa darteed in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo, ugu yaraan 50% iyo wax lagu laisku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan isleha waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha wasiirada. waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa-iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa-iida ka helaan dowladdii la magacaabay. qodobka ugu dambeeya, shacabka soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda soomaaliyeed ka gadmi kara.
sidoo kale brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay bal ku dhiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah soomaali heshiis ah. yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ahe ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qadaraso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. marka si soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciiriinka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. sidaasay aniga ila tahay.
daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoon-yahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
dastuurka soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada, sidii hore u dhici jirtayna inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. saa darteed labadaa qodobba waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirageliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka junfadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas. waxaa kaloo iyadana dhiirogelinaysa si guud ahaan dowladihii lasoo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo muushina ka keenaan golaha wasiirada. dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragti bay ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah. maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. saa darteed waa suurtagal weyna tahayba dee in laga aragti geliyo oo lagala tashado taasna waxa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dawladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in la soo dhiso
wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka ay siyaasiyiinta qarkood ka tilmaameen inay yihiin talaabo muhiim ah oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan
ana waxa la taa arintaasi waa arin muhiim ah sababtu sameynayaan kolba waa inay rabaan inay dhageystaan dadkaas aragtiyaashooda talooyinna ay ka qaataan ayagana ay ku biiriyaan ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaanayso marka waxay la tahay talooyinku waa muhiim marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waa isaga liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhanyihiin iyo dabcan madaxweynuhu markaysa uu la tashanayo in dadku idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana
xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ila iska V O A waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ila iska V O A da oo todobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nil ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya todobaadkii hore hadal uu jeediyay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa hadal heyn xugan ka dhaxbuuray Soomaaliya madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhaxli karto talaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyaxireenka ay ka dhistay wabiga Nil Al-Sisi oo shir jiraayid ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragtay ka qabaan arinta wabiga Nil hadalkii Al-Sisina waxa ka mid ahaa
كما تطرقنا الى تطورات ملف سد النهضه الاثيوبي وتوافقنا حول خطوره السياسات الاحاديه
مدحوين حسن شيخ محمود وحن سيده كلا كودا هادلني حالده بيحرين كيثوبيا وحن اسكو راعني قطرته كيمان كرتا ان سياسات هل دينا لو ماريو marka la fulinayo mashaariicda wabiyada caalamiga ah iyo sida laga marmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wada tashiga ee u dhaxeeya dawladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dawladaha hela qulqulka biyaha wabiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa
hadalka madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Nil afyeenka madaxweynada Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dawladda Soomaaliya ee muranka biyaha Nil
ee walaal aad baan mahadsan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay waxay daba socotay casuumaad rasmi ah oo ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattah Al-Sisi waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyay oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi ku saleysan amniga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta ka soo baxa kuwa geeska Afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyaxireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nile ma jiraa wada hadalka
aan wabiga Nile waa mamar Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan kama wada hadal
dibbeeninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar waxaa bogiisa Twitter-ka ku faafiyay afhayeenka madaxtooyada warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyay kulankii madaxweynayaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bishii la soo dhaafay afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan la isu xigtay wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wada hadalka Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya
horta in xasaasiyad ka dhalatay maahan dadkeena ayaa
مركز قارك وحيث عليه المارتي سويجي المارتي سبيكوليشن اسكبادية عند التقارك أنا أي وقت القدام سوماليا حديث توسع حريطاس لما لها سامين كما لها مركز وحكليه جسته إن بغدد بغدد من الدرس اللي هي سوماليا المساحي التاريخي اللي هي وأيهم بذلك قارقود يبتعد إلى سوماليا ما دام يدرون أن بدل نبوي بدل اسم نفسه ولا اسم هذا تاب قديم هنا برشة قريان ومقدام عربتي وحي إلى الإسلام برال بدل الدنيا كتشرة وتبي حرير لنا درس لا مصر حرير لنا حرير بقى عليه يميت سياسي هذا كان قبل عرم أيام تفلوي دينين أمبراطور فعل حاكم إلى كينيا حاكم إلى بلوكا لتوب لنا وقف في كان مركة المدى مارك سواري هو يعني مسكين با مسكلف في ولاية وحيس كده يعني دراسة خارقة إلى المدى للمدى إن السعر عشر إلى مدى حنا
واقرت إن وزير ضد بضم بعض مسكحة كوهية مركة أي مغلان سوماليا أو مصر لها هذا الشيء إثيوبيا أو سومالي صاحب لا إثيوبيا مري مصر أو إسكوها يستبيو markay maqlaan dad badan baa waxa ku soo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya qilaafkii ka dhixay wadamada Carabta sida Qatar iyo Turkiga Imaaraadka Saudi Arabia qaliijka iyo wadamada qaliijka iyo Turkiga marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal qilaaf ka dhixeyo ama murana taagan oo waaweyn inay ku dhaxmilanto iyo inay banaanka ka istaagto dhaxraxaad ka ahato keedan ugu jirtaa
سؤال فيها لحد من كتبت مركزته لحد من كتبت هبيت الجنين بن قاد إيه ومدرسة ما جد كتبت إنه لكلا بصفته خلاص هذا ذلك وحابنت ذلك كتبت مجرد صدق مجرد ليه إن ده حال لا هذا ودرك كل شيء كل شيء هذا عارين تعبت في المنطقة خلاف كي خليش كا إنه إنه ما هاي ما هاي ذكر ما ذبا ما هاي ما نقدر نيلان ولا لصفنا مركي من اللي بعد حاد بان كم قلنا المقدس كفرن كفرن اللي جينا تجر كفر البيت كنا إلك هيدنا أي دلك كلاتو أك أبدان هنا تاي هنا ما هنا المقدس لتفسني لكن مركي تاي موقف بعد حاد أيها marka waaniga ku dhahay dadka ay nimiley meesha ay ku joogno deerimada iyo inta ay qaranadeen leegta ama sabrantigeena ayaa mararka qaar kood ka dhigay inay nimilmada dadan inay nimilmahay in dadka kale ay nimil gureeyaan oo jeclaadaan inay ay muqaddim noqono kaar kamid ah ama il kamid ah kulahooda siyaasadda maxalliga
عبد القفار عبد وردهره وحريرك عالمي قابرته كان فعلو ذا رماها الصومالية يا عالمك ايا إساقا عامين سن إن صومالية لغو قرد الروضي او آنو جرين وذا خاض الرسمي اه او لبدا مدحوينه اي ارنتا وبيغا نيل كياشين
ارنتا سي وحايا حيد ارن لغو قرد رينيه الصومالي ذا رونهانتي او مركا لفيريو ميسا اي تاقنايين اي ارنتا اي هادالكا ونين ولبا او انتي سوشيه كيستان نين ولبا يريكالا اي نو برس كونفرنس اما اي نو وذا قبنو ومركز حدنا إن اللي سيدا يوحن ليش كوجين رنتي واحد مودا إنا هاي دخين هوس جلسة أو عن اللي قلت لك جرين أنا مرين مايو أنا أقول إن حد اللي بدأ مرحوين إنه ولا استيج من سكيسة إنا أما أوراه ضوض إنا سوبر برتجين أو يلا هذين أنا وحنا دورنا إسا أنا وحنا دورنا إياه كذا هذا الدولة هو وين أيوم حامل كمان كم هانتي ولا كلير كريا أو ولا إسكفيريا لكن كذا هذا أنا وأنا كدر يعني واحد مودا إن أرنتاس السيتي إنه وقت اللي تشوفه وكبر قرتمي أنتي نايلك أو ولك للهد لي وصل حتى هذا من هونها أكتاجنا وصل لهد لي مثل أنتي سي رونهانتي سوماري وحوي أبي سمي صار لكن واحد مو دادب كذا إلى هذا إن هذا الله ساعة سكر الله يسكو حدو إن وحلاقي يا بعدين حرير كم مصر أي سوماري حتى كل سنة سنة يري ساعة سوف تقال
واقرته دب طبعا وكهلي أود سياسيات يبدأ دولة سوماليا ما أنتي مريسو أيها قدودية إن أن الجوجين حل سوماليا لا أركو إن يدل حلو فلطهاي أما دل كلا عذو لطهاي جرها مركي تما ذو الضماء يجو حفيل تنكر ده حيوس ذي توبيا مصر وكله مركز في رسا استراتيجية عالمية سيدا دل وكو استايكر بوسيشن كيسة isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxiib la wadaya.
Muhiim weeye inuu dal kastaaba ajende gaar u leeyahay. Adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba, laba dal oo labaduba calan isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa, labadabana saaxiib baad la ahaanaysaa, sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo. Marka arrinta Soomaaliya hadda masalan markaad fiirso arrintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia, Soomaaliya labadaba dana waaweyn baa kala dhexeeya. Marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsana, sababtoo ah danaha aan kala leenahay baaba kala duwan. Waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges. Midna liin baad ka rabtaa, midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa. Marka waa inaad saa u fahamsan tahay, waadan marna isku khaldayn. Ma jirto dowlad adduunko dhan dowladaho dhan isku si u wada aragtaa ma jirto. Taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya. Arrinta Niilko kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuusan meeshaba u tegin inuu ka hadlo, laakiin minbay dantiisa ahayd uu rabay inuu halkaa marsado. Marka aniga sida iigu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxamiltami lahayd iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaano maarata geopolitical ama se siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa. Dal kastaaba dantiisa u fiirsadaaya ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunka oo dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxaa waaye asagii qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay, macnaha fursadoo ka dhex arkay, laakiin ani ismalihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirtay inay arrintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan is leeyahay meesha annaka danta meeshaasina geesa ma ahayn wax wabiga Nile wax lamida wax ka weyn ahayd sida ani aan qabo waaye. Laakiin Sisi maadaama culays ay ku hayso arrinta oo damk yani wabiga Nile culays ay ku hayso, asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo, kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada wax u rabtay u dhiganay. Marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayaga wax u rabeen. Siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yani siyaasadda arrimaha gudaha. Marka maadaama aan nahay dal curdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmayo, maadaama aan nahay siyaasadda arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo, mid ku dhisan cadowga in la baabiyo ama la yareeyo, oo cadow dhan aan la sameynin, saaxiibtinimo in la abuuro, cilaaqaad yani ii sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto. Marka arrinta ah Soomaaliya yani mala jooga xilliga ay xulafo sameysan maya, aan waxaan qabaa inaan lagu milmin arrinta muranka wabiga Nile, yani in Soomaaliya haddee dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho, Ethiopiana si goona ula macaamiso. Laakiin arrinta ah in qof yani in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama aan Ethiopia aadno, waxaan leeyahay waa yani xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaal ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahana cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka wabiga Niil, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaaba hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go'aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yani ama ku caawin karno waxaa waaye waxaan idhaahaan diplomatic leverage ama in qaab diblomaasi ahaan loo caawiyo. Masalan hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane. Cudud military laguma caawin karo, dhaqaale laguma caawin karo, waxyaaba kale hadda maanta lagu caawin karo male, dhanka diblomaasiyadda ma shay.
Hadaba muxuu salka ku hayaa muranka biyaha wabiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya Aadan Cumar Cabdulaahi oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasaadka siyaasadda ee Djibouti.
Ethiopia waxay ku salaynaysaa inay biyahan xirato inay tiraahdo de anigu de populationkayga inta la leeyahay ma darso ugu dhalan leh koronto wadalada kale ee Afrikada ugu dhowna waanu si doofini markaas xaqna waanu leenahay oo de qaybtan ka kuma jiraan 1999 ka tagay marka la qaybtay Liibiya ee 1966 la siinay masarida ee 1972 la siinay Sudan qaybtan kuma jirin marka wadalada badan baa is abaabulay oo ma daragtay waxa heedeen ee biyahan isticmaala ay ku jiraan Ethiopia Kenya Uganda Tanzania ee Burundi ay ku jiraan iyas abaabuli oo qaatay qaraar 2019 sida madaxweynaha ee heedeeyay in Nnamdi u fasaxay qaraarka uu fasaxay in laga dhisi karo biixan caankaas oo kala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Ethiopia ee baalka may bilowday inay dhisto markaas arintahan arin wax weyn aad u cari galisay Masar iyo Sudan wadna ay isku raacay oo xiriirka 2019 diiday in aqbalaan waxay isku raacay markaas maxay heedeenay arintahan waa laga yahay arin weyn aad u saameyn ugu leh wadanada madaxweynaha ee geeska Afrika marka hadaan eegno wadanada ay qosayso arintan ee horta ku yaala Afrikada waxa weeye in lagu noqdo xiriirka siinaya qaybta weyn Masar iyo Sudan siinay in lagu noqdo ay wada rabaan taas waa aragtida guud ee kaliye wadanada biyahan soo hortaba ee ku dhow ilaa 78 ku dhow
inkastoo ay Soomaaliya ku jireen 17 wadan ee uu maro wabiga Nile haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba waxa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhexeeya Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti, Sudan ta Koonfureed, Eritrea iyo Uganda waa kan aadan Umar markale
wadanadan geeska Afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin wadanka waxay ku dhisan Ethiopia waxayna ka mid yihiin jamaacada Carabta gaar ahaan waxa ka hadlaya Sudan, Djibouti iyo Soomaaliya Sudan dii arintii waa arin gaarabo Ethiopia ku dambnaato masalan dhinaca ku hayso biyo xiran kala dhisay Ethiopia dambaa ugu jirto biyo fatahiye saameeyay dhukeeda ayay ka qabanayaan yar laakiin wali walba ka hayso bilow biyo badan la qabtay bay isleedahay oo biyo laan ku dhacday marka waxa heeda Sudan waxay la badantaa waxay baartay marmarka badude inkastay madaragtay dhinaca u dhacday garan laakiin hadana waxa baan ka dhigtaa dhilaca masar boo badan tahay marka loo yimaado Djibouti iyo Soomaaliya oo ay la boqdano jaamacada Carabta ka tirsano inay dadaraha Carabta ilaaliyaan ay la ilaaliyaan ay tahay dee gaar ahaan dadaha masar marka iyagii waxay ku qasbin yihiin maxamed jaar la yidhi Ethiopia ila ka taxadaraan inay qaadan qaraaro ama positionno ama mowqifyo khaarijiyo waxay masaridu rabaan
dhegeystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysiyada falanqeeyayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya aan ka qaadnay ka hor inta aanay warqadan dambe ka soo bixin afiyanka madaxtooyada biyaxireenka ayaa ah biyaqabatin weyn oo ay galayaan 47 bilyan metre kubik oo biyaha wabiga Nile Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biyaxireenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sanado ah laakiin waxay Masar ka dhalisay arintaasi su'aasha ah sida biyaxireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha wabiga Nile gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo wabiga uu biyareeyo hamankii qaramada midoobay ururka midowga Afrika midowga Yurub iyo urur kale oo caalami ah ayaa dhamaan u soo jeediyay dalalka oo maro wabiga Nile gaar ahaan Ethiopia, Sudan iyo Masar inay ka wada xajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen laakiin dadaal badan oo lagu bixiyay ayaan wali wax guulo ah laga gaarin biyaxireenka ay dhisay Ethiopia ayaa hadii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwada tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxa ka mid ah Soomaaliya, Uganda iyo xitaa dalka Masar. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arrinta muranka biyaha wabiga Niil ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, dhageystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal aanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii Ilayska VOA iyo Maxamed Culad Xasan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxaa soo jeedinaya Xuseen Nur Xaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Britain, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka heysta dhalinyarada. Dhalinyarada qaar ee qurbaha ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu daran tahay mararka qaar waa isdilaan ama la dilo. Magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Kanada ayaa lagu dilay dhalinyaro Soomaali ah xilliyo kala duwan oo sii horreysay. sidoo kale waxaa dhibaatada la qaba dhalinyarada kale ee Soomaalida ee qurbaha ku nool habasi kala darnaadaane. Soomaalida ku nool Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, ayaa xilli si horeysay ka cabanayay dhalinyaro tooray isku adeegsada, kuwaasoo walaac ku abuuray jaaliyadda magaalada. Haddaba bilooyinkan dambe waxaa hoos u dhac weyn laga dareemay dhibaatooyinkaasi. Maxamed Axmed Deysane iyo Cabdi Axmed oo labaduba degan magaalada London si dhowna uga warhaya arrimaha dhalinyarada ayaan dhowaan kula kulmay magaalada Toronto. Waxaan wax ka weydiiyey waxa keenay inay yaraadaan dhibaatooyinka haystay dhalinyarada, balse marka hore Deysane ayaa ka waramaya sida ay jaaliid ahaan isaga warqabaan.
Sida aan la soconaa iswarqabka Soomaalida ee UK ku nool waa mid aad iyo aad u sarreeya, oo waxaan la soconaa qof naga mid ah haddii uu guriyoodo dhammaan dadka xaafadda degan inay usoo gurmadaan. Inkastoo London ay tahay magaalo aad iyo aad u weyn, haddana waxaa loo degan yahay xaafad xaafad ayaa loo degan yahay, oo magaalo magaalo ayaa loo degan yahay. Andhe sida anigoo kale Tottenham ayaan deganahay, oo Barrowga oo Haringeya ayaan deganahay. Aad iyo aad dadka iskaga warqabaan, waxa aroos hadduu jiro haddii geeri dhacdo xulbay dhacaan waa la isu gurmada, waa la iska warqabaa. Oo aad iyo aad ay arintaas Soomaalida aad iyo aad ay ugu fiicanta, waana ugu hambalyeynayaa dadaalada ay sameeyaan oo iska warqabka ku saabsan.
Deysane, dadaalaad wadeen oo ku saabsan sidii marar sii horreysay dhibaatooyin dhalinyarada ay isu geysteen ama loo geystay, dadaaladaas xaggee bay idin marayaan?
Sida aan la soconno, waxa ugu weyn oo dhalinyarada lagu celi kara ama wax looga qaban karo waa xagga sportiga. Waxa ugu weyn oo hadda aan Toronto u nimidna waxay ahayd isdhexgalkaas iyo in arrimahaas la sii wado, oo laba koox ayaa London ka timid oo aan ka keennay. Inkastoo koox ay aad iyo aad u heer sareysa ay tahay koox liiga cayaarto, haddana dadaallo saas weyn ayaa la wadaa. Laakiin magaalada London waa magaalo aad iyo aad weyn oo ilaa iyo dhowr 14 million oo qof ay ku nooshahay, oo dad kala duwan oo aan la soconno, meelo kala duwan ka kala yimid, oo kala dhaqan duwan, kala diin duwan. Marka ayadoo saas u adagaa, weli communityda Soomaalida iyo dadka Soomaalida ay dadaal aad iyo aad u wadaan. Haddana annaga khaasatan qaybta naga saaran waa qaybta xagga sportiga. Qof walba waxaa fiican meesha uu ku fiican yahay inuu bulshada oo wanaageeda uu ka qabto. Taas ayaan annaga dhalinyarada waxaan ku dadaalnaa xagga sportiga, inaan ka dhiirigelino. Haddii sportigu ay dheelaan caruurta, waxaa dhacayso asigoo daalin gurigiis inuu yimaado aysan suurtagal u ahayn inuu meel kale u dhaqdhaqaaqo. Marka arrimahaasna meelo badan oo lagu cayaaraa jiro, dhalinyarada cayaaraa loo qabtaa laftigooda ay cayaaraan gudaha oo London gudaheeda iyo banaanka labadaba. Marka soonka u dambeeyada la soo dhaafay, xaafad walba tournament oo Ramadaan ku saabsan ayay qabanayeen. Haddana waxay sameeyeenbo inay soo baxaan, ay soo aadaan magaalada Toronto ay ka qayb galaan. Inkastoo ay soo gaareen afarta koox ugu dambeysay ay soo gaareen, haddana dadaalkaas aad iyo aad ayuu u socdaa.
Cabdi Axmed ayaa qaba in wacyigelinta ay sameeyeen iyagoo adeegsanaya ciyaaraha ay sababtay inay yaraadaan dhibaatooyinka haystay dhalinyarada oo ay ugu horreysay istooriyeynta.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Arrinta Soomaalida waagi hore, mise hadda, waagi hore hortore waxaa jirtay dhalinyaro la keenay oo wadanka la qabsan waa dhibaato badan, iyo xagga waxbarashada iyo xagga ma arkayno akhlaaqda iyo wax kasto dhib badan kasoo gaartay. Last 3 years hadda waxaa u maleysaa wixii inaan wacdigelintii ay ku bateen waagihii hore ahaayeen midihii tooreydi, hadda laakiin waxaa u maleysaa arrintii inay degtay. Ingiriiska waxa u kala baxaa gobollo, iyo London keliya waxa u kala baxdo South, West, East iyo North. Waxaan u maleysaa afartaas meelna sportiga horumar uu ka gaaray. Xaafad walba xaafada kale waa ka daran tahay adduunka. Waxa lagu barto waxa waa futbolka kamid ah. Xaafad walba waxay leedahay urura, leedahay waxay leedahay community, leedahay waxay leedahay masaajidee, leedahay waxay leedahay garoome, leedahay anywhere xaafadaad tagtid garoon iyo masaajid iyo tuishin, wax walba Soomaali ay leedahay ku yaalo. Hadda haddaa London ka degatid, soo tag, east tag, noor tag, meela ilmahaada geysa ma weyneyst. Waxaawaa taasna waxay kros garaysay inaan crimekii oo yaraado, inay dhibaatada yaraato, wacyigelintaas oo maanta horumar aan ku gaarnaa alxamdulilah.
Marka laga soo tago dadaalada ay sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee London, waxaa jira dhalinyaro badan oo la socda qoysaskooda oo Yurubta kale ka guuray oo hadda degan magaalada London iyo qeybaha kale ee Britain, kuwaasoo la sheegay in dhalinyaradii ku dhashay ama ku koray London ay u noqdeen tusaale wanaagsan. Waa kan mar kale Cabdi Axmed.
Walaa hortar waxaa aad iyo aad waxtar noogu yeeshay dadka Yurub ka soo galay, خاصة سويدن هولن نوروي فنلان دنمارك عاد اسكندنافيا كوحي نوغي يمدو دن وهي opportunity اسميين هرمرن اسميين ان دادكي انجليسك دقان دقانا اكيين مع هذا فاميل هذا دانيرو هذا اوديال عاديقو حي نقطي مقالد ان اسلا جان قاطع المر مركز نو حابدا تاي كدايشا دي dhalinyaradii yariiraa oo markaas ku dhashay waddankan ayaga hordada ka kaceen oo la qabsadeen waxa hadana si batay dhalinyaro oo ma arkino skill badan wato oo xagga sportska ah xagga oo ma aragtay jaamacadaha ah xagga oo farsamada gacanta ah xagga darawalnimada ah wax walba ay nooc xagga tareenada wax walba galna hada
dhibaatooyinka haysta qurbujoogta Soomaalida waa mid kooban marka loo eego dalkii hooyo ee Soomaaliya dhibaatooyinka laga soo sheegayo hadii ay noqon lahayd abaaraha soo laalaabta iyo dib u dhiska uu u baahan yahay dalka hadaba Maxamed Axmed Deysane ayaan markala weydiiyay sida jaalid ahaan ay ugu warqabaan Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira
horta arimahaas dadka UK degan aad iyo aad arimahaas ugu fiican oo wadankooda ma iloobaan waana in wal mar walba waxay sameeyaan inay tabaruc sameeyaan ay lacag aruuriyaan oo dad isku suxil qaama ina aragtid laakiin sida hor aan kuugu sheegay bulshada way kala qayb duwan tahay oo waxa la kala qayb kala duwan oo masajidada jiro oo xagga wacdinka diinta waxa jira arrimo ku bulshada anaga qaybta aan nahay sida hor u sheegay qaybta sportiga aan nahay dad anaga nalamida oo ciyaartoy wada ah jiri oo Soomaali jooga ayaa jiro oo dhibaateysan dhamaanteen waa isu tagnay sanad walba waxaan bixinaa lacag ilaa iyo $100 ayuu cid qofka sidiiba oo taas ay qasabtaa wixii kaloo dheeraad soo kordhana waxaan samaysanay waxa loo yaqaan WhatsApp group ayaan wada leenahay inkastoo aan ku yarnahay London dadka ciyaartooda hore ah haddana waxaan la kaashanaa dadka magaalada degan oo rabo dadkaas inay caawinaan arrimahaasna aad aad ugu fiicanna xaqiiqadii oo dadkaas walaalahayna wax badan aya caawinaad loo geystay welina waa wadna arintaas oo waxa la soconaa magaalada Toronto xataa markaan nimid ururkii Somali Legends la dhahay ina calaamadood meesha ku aragtay garoonka lacag laga aruurinay marka iska dhaafay Ingiriiska waxay soo gaartay Canada gaartay America gaartay Europe dhanay ku fiday marka Soomaalida waxaan qaba inkastoo aan la kala yahay qayb la kala yahay qayb walba meesh uga aadan Soomaalnimada iyo dadka walaalood inay caawinaan ayay ku socdaan waan arintaasna aad aad ayaan ugu bogaadinaa dadka Soomaalida ee ku nool wadanka UK
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Britain, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada haddii rabbi karaa li noqdo todobaadka dambe waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeena dadaalada ku saabsan dhalinyarada ee ay wadaan jaaliyadaha Soomaalida ee Sweden iyo Finland inta ka horreysa waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Nur Haaji ayaa nala socodsiinaya barnaamijka qurbe halka aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa markana Jowhar madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Hussein ayaa xalay magacaabay gole wasiirro ka kooban 18 xubnood magacaabistan ayaa imanaysa ku dhawaad 20 bil oo uu madaxweynuhu dooran yahay warbixin arintaasii ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Hussein Xasan Dhaqane
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw ayaa xalay magacaabay golahiisa wasiirrada oo ka kooban 18 xubnood oo isugu jira 72 wasiir 72 wasiir dawladda iyo 72 wasiir ku xigeeno magacaabida golaha wasiirrada ayaa waxaa la sugayay muddo ku dhow 2 sano tan iyo markii madaxweyne Guudlaw loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle dhamaadkii sanadkii 2020 doorashadii Guudlaw ilaa waqtigan waxa Hirshabeelle ka shaqeynaya golahii wasiirrada madaxweyne Waare inkastoo dhowr jeer isku shaandheer lagu sameeyay mid ka mid ah golahii wasiirrada ee xalay uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaw ayaa iska cazilay xilkiisa hadaba tiro wasiirro intan la eeg Hirshabeelle ma laga filayay inay yeelato waxa su'aashaasi ka jawaabay aqoonyahan Cabdiciis Barqadle oo falanqeeya siyaasadda gobolka
runtii caqabadaha hadda ka jiro ee deegaanka marka loo fiiriyo abaaraha marka loo fiiriyo colaadaha iyo bulshada deegaanka oo runtii muddo la soo daalay dhacay xagga maamul xumada waxaa la isdhahay oo laga naawilay inuu dhiso gole wasiir ah oo kooban oo tayo leh waxaan filaynaa ugu yaraan haddii uu xataa uu dadaalo inuu ugu yaraan 20 wasiir oo ka dhigo wasiir duuliyashan tirada badan oo wasiirada leegna qadka laga saaro oo yaani haddii laga marwaas laba wasaarad ama saddex wasaarad oo ee ah in wasiir duuliyaha loo sameeyo taas marka waxay ka dhalatay caqabado aad u ballaaran oo hadda yaani waxa la dhahaa maamulka soo wajihi doono xagga dhaqaale iyo xag bulsho intaba
dad badan oo arrimaha Hirshabeelle oo darso ayaa waxay qabaan in magacaabida golahan wasiirada uu culays dhaqaale ku keeni karo howlihii maamulka oo markii hore la daala dhacayay xilibaana gaaraya 99 xilibaan hadda wax caqabad ah ma laga kulmi kara magacaabida golahan wasiirada waa kan markale Cabdiciis Barqadle
horta waxaa kamid ah kuu dhaqaalaha marka loo fiiriyo maamulkan maamulka ugu dambeeyay oo la aasaasay ahay ila dhaqaalo oo hadda rasmi ah ma laha marka laga reebo gaadiidleyda oo kala goosho gobolada canshuuro yar laga qaado ila kale oo dakad ah ama yaacna ila kale oo dhaqaalo oo rasmi ah ma laha sidaas awgeed horta dhaqaale ahaan yaacna kuma haboona inta soo wasiirra ah inay yaacna wax la yiraahdo oo madaxweynuhu magacaabo caqabada labaad ayada wasiirradu badan yihiin beelaha qaarkood ilaa hadda ma qanacsana
maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa hore u haystay culays badan oo uu ka mid yahay amniga dhammaan magaalooyinka maamulka wadooyinka waxaa ka xiray kooxda Al-Shabaab abaaro ayaa deegaanka ku soo noqnoqday marna fatahaado sicir barar iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo deegaanada intooda badan aan laga isticmaalin Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
waxaa dhigaystayaal markana dhinacii hubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo 28 xubnood ka kooban kadib 2 sano oo uu xafiiska joogay haddaba marka la eego muddada ay qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle ma tahay xukuumadii laga filayay madaxweynaha waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo kamid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay runtii magacaabistii xalay la soo magacaabay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo tira ahaan aad u badan runtii marka la fiiriyo dhammaan dowladyada kale waa dareemi kartaa maamulkaas waa maamulkii ugu dambeeyay dowlad goboleedyada waxaan hore u soo aragnay wasiiradii hore ee shaqeynayay in badan oo kamid a ay meediyaha iyagoo ka hadlaayo oo ka cabanaayo mushahar la-aan maamulkaasi haysata haddana runtii tirada xildhibaanadu muxuu ahaa wasiiradu aada u badan 8 wax ka badan ah oo aysan qaarkood xataa ama dhammaantood aysan lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan wasaarada xafiisi aysan lahayn waa dareemi kartaa waxa mushkiladda hadda u sii dheer waxaan isleeyahay waa ciyuub ama durba waxaa ka imaatay cabasho beelaha qaar ama sami qaybsigooda hadda saaka waxaa ciyuub iscasilay mid ka mid a wasiir duuliyaashii muxuu ahay xalay lagu dhawaaqay taasoo dhan marka laisku geeyay waxay ka turjumaysaa iyo 2 sano oo ay qaadatay waxa laga filayay iyo wixii ma xali lagu dhawaaqay inay aada u kala dheeryihiin xaqiiqadii
Yuusuf Qalinle wasiirada uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle ma tahay wixii laga filayay marka la eego waqtiga ay qaadatay iyo weliba tirada wasiirada
marka hore Seyna Abuukar adiga iyo dhamaan baahda VOA waa idin salaamay salaan kadib runtii xalay madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo muddo 2 sano ah ay qaadatay Seynaway waxa la dhihi karaa sababo jira badan oo wadanka qallaasihii ka dhacay doorashada heer federaal iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashada madaxweynaha waqtigaasoo cabashooyin badan bulshada dhexdeeda ay bulshada Hirshabeelle ka imaaday ayaa waxay sababtay in 2 sano ay qaadato. Waxaan islaahay muddadaas hadda madaxweynaha wuxuu ku jiray dib u heshiisiin iyo dhismihii maamulka heer federaal xilbanaadii kasoo gelayay maamul goboleedyada iyo xalinta guud ee wadanka. Maadaama madaxweynaha hadda uu jaanis u helay, waxaan islaahay golaha wasiirada cusub oo ku dhawaaqay oo ka kooban 8 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo wasiir kuxigeenno iyo wasiir dowliyaal, waxaan islaahay waxay noqon doonaan kuwo u ah Hirshabeelle bilow fiican.
Haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf Maxamuud, waa dhageysanaysa Yuusuf Qalina waxa uu ku doodaya in kastoo ay waqti qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle, haddana inay tahay tallaabo wanaagsan marka la eego duruufaha adag ee guud ahaan ee wadanka ka jira. Adigana waxaad u aragtaa in muddadii la sugayay ee wasiirada la soo magacaabay inaanay isku dhigmin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf Qalina?
Maamul walba wadanka ka jira hadda ama dowlad goboleedyada qaatatan, marka ay dowlad goboleedkaas la dhisaayo, dib u heshiisiinay deegaanadooda ay ka qabtaan, haddana ma qaataan muddo 2 sano ah. Dib u heshiisiin muddo 2 sano qaadato waa dareemi kartaa. Sidaasoo tahay, haddana waxay qaadataba hiiraanka cadoonkii ka socday waxaad u maraysaaba in aan si dhab ah looga miro dhalanin. Isbuucii hore waxaa hadlayay waa aragtay hogaamiyihii muxuu ahaa kacdoonka dhalinyarada Hiiraan, General Xuud, oo weliba weli cabasho iyo konseen ka qaba dhismaha maamulkaas. Marka maxaan ku fasiri karnaa haddii hogaamiyihii dhammaay ee kacdoonkaas ay sameynayay ninkii odayga uu ahaayba uu saas u hadlayay? Weli waxaad u maleysaa jugjug meeshaada joog, iyo muxuu ahaa dadkii, xataa waxaa la rabay dadkii ugu yaraan dadkaas ka ag dhow in golaha loogu soo daro si ugu yaraan xasilooni siyaasadeed iyo mid amni loo dareemo. Waxay ahaataba maanta ma dhismihii golihii wasiirada waa la dhisay, laakiin waxaa laga filan karaa, ani waxaan isleeyahay, uun wax aad u yar waaye sida aan isleeyahay.
Sida Yuusuf Maxamuud uu qabo Qalinle, ma isleedahay muddada dheer dhismaha xukuumaddan la sugayay, tirada iyo weliba tabashooyinka durbaba ka soo yeeray inay yihiin wixii la filayay wax ka duwan?
Seenabey, horta sidaadaba haddii la dhiso maamul, haddii la dhiso cabasho waa kiima haysaa. Madaxweynaha Hirshabeelle muddada 2 sano ah wuxuu xukuumaddan uu dib ugu dhigayay khilaafaad badan oo wadanka hareeyay, sababtoo ah khilaafka in la xaliyo ayuu waxay qaadatay muddo weyn. Maadaama hadda uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada, waxaan islaahay madaxweynahana hadda uu soo jeestay wadankana oo xasilooni guude siyaasad ahaan oo xasilooni siyaasadeed oo gala wadanka, waxaan isleeyahay golaha wasiirada tiradooda iyo tayadoodaba in wax weyn ay Hirshabeelle ka bedeli doonto.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Waa runo maamul walba horta jira muxuu ahaa culays arrimo bulsho iyo dib u heshiisiinta oo aada iskaga yar waa iska haystaan. Laakiin hadda marxaladda hadda uu ku soo beegmay, markaad fiirisid wadankiyo xaalada amni iyo runtii arinta hadda ugu weynee jirta ay tahay arinta abaaraha. Markaad fiirisid iyo tirada hadda la keenay, aada iskuma dhigma xaqiiqadeed. Wasiir dowli, wasiir ku-xiga, marka la isku daray 8-daas waxay u baahan yihiin waa gaadiid, iyo waxay u baahan yihiin xafiisyo ku shaqeeyaan, waxay u baahan yihiin gunnooyin iyo mushaari u baahan yihiin. Intaasna maamulkaas kama go'o. Marka xaqiiqda laga hadlo, in ool hadda waxay ahaataba maamulkaas waa la dhisay, waxa hadda loo baahan yahay waxay tahay in lasii dhammaystiro oo dib u heshiisiintaas lasii hanqaado oo lasii wado si loo gaaro horumar bulshadaasi ay ku tahmiisay in badan. Waxa mar walba ama qof walba oo deegaankaas 2 gobol degan uu ku tahmayna waa uun maamulkaas iyo bulshadiisu oo muxuu ahaa wada jira.
Iyadoo xalay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada durbaba waxaa soo baxay cabasho laga qabo dhismaha xukuumaddan, horeyna tabashooyin baa kaga jiray dhismaha maamulka Hirshabeelle. Halka maxaad u aragtaa Qalinle, adigu soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay?
Waa sax, horta mar walbeeto markii maamul la dhiso caqabad waa imaanaya. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba iyo dhammaan xukuumadda oo hadda soo magacaababa waxaan rajeynayaa inay noqon doonaan kuwa oo Hirshabeelle danaheeda ka shaqeeya. Hirshabeelle waxa ugu weyn ee heesto waa amni darada iyo khilaafaadka bulshada oo maamulka bilaawgiisii hore markii kow la dhisayba ay la kowsatay. Marka caqabad masideedaba waxaa waaye ugu dambeyn un waa lagu guulkaaraa. Waxaan u rajeeyaa maamulka cusub ee hadda oo madaxweynaha ku dhawaaqay iyo golihiisa wasiirada iyadoo uu fiirinayo hadba un caqabad walba oo jirto in madaxweynaha uu xal u keeni doono, xukuumadda cusubna ay noqon doonto xukuumad wax ka qabata waxa ugu horeeyo arrimaha abaaraha iyo amni darada oo Hirshabeelle aad ugu baahday. Marka waxaa rajeynayaa iyagoo kaashanayo dowladda dhexe in golaha wasiirada cusub oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay ay noqon doonaan golo wasiiro tayo leh oo Hirshabeelle samata bixiya, wax isbedel xoog lehna ku keena. Sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha islahay xukuumadda cusub uu kusoo xushta waxaa waaye maadaama ay xukuumaddu muddo badan uu dib heshiisiin ku jiray inuu si bulshada u yareeyo khilaafaadkeeda oo xukuumaddan uu ku keenay xukuumad midnimo ah oo khilaafaadka bulshada macnaha uu aada uga soo taxadiray si uu u yareeyo wixii effecti dambe amba saameyn dambe uu bulshada ku imaan lahayd. Saas darteed waxaan islahay madaxweynaha wuxuu aada iyo aada ugu mahadsan yahay sida uu muddada labada sana oo dadaalka iyo juhdiga khaasatan waa ogtahay madaxweynaha maamulka keliya ee xildhibaanada federaalka ka imaanay state-kiisa xor ugu soo baxay inay Hirshabeelle yihiin. waxaan rajeynayaa marka maadaama uu hadda Hirshabeelle usoo fara banaanaaday asaga xukuumaddiisaba in wax weyn ay ka bedeli doonaan insha allah oo ugu horeeyaan amniga iyo midaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada.
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenaba Abubakar ayaana doodaasina la socodsiinaysa. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. markana aanu jaleecno dhinacii heesaha.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga hagaaga.
hadal waalid ma diri karo xabaarada buu dhala hadal waalid ma diri karo xabaarada buu dhala hadal waa
haddii arrinigu habsaday iyo codadkii Cabdiqaadir Cumar Macallin Jubba iyo Khadrad Daahir Cige ee beha u naxariistay waxa ay gabagabo ahaayeen idaacaddeedii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.